Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Së pari titujt kryesor. Analistët thonë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk mund të krahasohet me Republikën Srpska. Në Kosovë nuk ka asnjë tregues që paralajmëron rritje ekonomike, thonë ekspertët. Liderët evropian diskutojnë sot për krizën me migrantë, derisa vazhdon bllokimi i tyre në Hungari. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mblidhen sot në Bruksel për të adresuar krizën me migrantë, derisa kryeministrat e grupit të Vishegradit do të diskutojnë për të njëjtën çështje në një samit të jashtëzakonshëm në Prag. Takimet vijnë derisa qindra migrantë mbeten të bllokuar në një stacion të trenave në Hungari. Të njëjtën autoritetet i kanë lejuar ata të marrin trenat nga Budapesti, por më vonë kanë bërë përpjekje t'i dërgojnë në kamp refugjatësh. Mbi 350.000 njerëz nga lindja e mesme dhe Afrika kanë kaluar detin me zdek këtë vit për të arritur në Evropë. Shtëpia Bardh ka thënë se është duke monitoruar nga afër raportet se Rusia është duke kryer operacione ushtarake në Siri dhe ka paralajmëruar se operacionet e tilla mund të jenë destabilizuese dhe kundërproduktive. Komentet vijnë pasi luftëtarët sirian kanë postuar fotografi në mediat sociale duke pretenduar se paraqesin aeroplan dhe dron rus pranë provincës Idlib. Në lidhje me këto raporte ka reaguar edhe Pentagoni.
You know full well that the Russians have had a long relationship with the government.
Ju e dini fare mirë se rusët kanë pasur një marrëdhënie të gjatë me qeverinë në Siri dhe ata duhet të shpjegojnë saktësisht se çfarë janë duke bërë, ka thënë për gazetarët zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se nuk e di nëse ka energji emocionale për të garuar për president. Ai ka bërë këto komente gjatë një leksioni për politikën e jashtme në Atlanta. Biden ka humbur djalin e tij Beau nga kanceri disa muaj më parë. Mediat janë duke pritur se Biden do të sfidojë kandidatën tjetër demokrate Hillary Clinton. Korrespondentët thonë se demokratët i kanë bërë thirrje Bidenit që të garojë pasi fushata Clintonit është duke luftuar me pyetjet rreth përdorimit të emailit të saj zyrtar gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit. Artistët në Bangkok kanë riparuar statujën e shenjtë e cila është dëmtuar muajin e kaluar nga një sulm vdekjeprurës me bomba. Statuja në faltorën Eravan ka katër fytyra të arit dhe simbolizon zotin hindu Brahma. Ajo ka qenë dëmtuar në sëpaku 12 vende. Statuja po ashtu konsiderohet e shenjtë nga budistët tajlandez dhe tërheq shumë vizitor të huaj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, marrëveshjet e fundit Kosovë-Serbi vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përdisme nga koaditore, Valona e konsideron se ndryshe prej deklarimeve të kryeministrit Isa Mustafa se marrëveshjet e fundit në Bruxelles japin fund çfarë do ndërhyrjeje, apo pretendimit të Serbisë ndaj Kosovës, ai ka nënshkruar dokument sipas të cilit edhe Serbisi njihet regjimi kushtetues mbi pasuritë e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta sekson se me marrëveshjet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur së aplikuari një praktikë ajo që juristët i referohen si modeli sovranitetit të dyfisht. Si pas këti, modaliteti në Kosovë në të njëtën kohë vlejnë dy regjime kushtetuese, njëri i Kosovës dhe tjetëri i Serbisë. Në këtë kuptim, gazeta koaditore ka vënë duke se në dokumentin me konkluzionet e Bashkimit Evropian për zbatimin e marrëveshjes për energjinë, përkatësisht paragrafin e fundit, flitet për menaxhimin e pasurive brenda Kosovës nga Kosova dhe Serbia. Ekspertë juridikë i kanë thënë koadzitore se kjo paraqet formalizim të një marrëdhënie të veçantë mes Kosovës dhe Serbisë, ku kjo e fundit do të pyetet për gjithçka në Kosovë. Kjo nga ekspertët juridik cilësohet si rasti pa precedent që një shtetë të pranoj të nënshkruaj një marveshje ndërkontare cila si shtonë ata nëse asgjë tjetër pohon se pronësia mbi teritorin dhe pasurinë e saj është e kontestueshme. Valona?
Zinel, zgjedhja e presidentit është rikthyer sërish në shtyp. A ka diçka sot në këtë temë?
Po, Valona, si pas të përdisme zëri, ati fete Ajaga mund të marrë edhe një mandat tjetër të kryesimit të presidencës të Republikës, pasi, si shtekson gazeta, tek faktorin ndërkombëtar ekziston disponimi mirë që Ajagës ti besohet edhe një mandat tjetër. Një burim ndërkombëtar nga vendet e Kuintit i ka thënë të përdisme zëri se Ajaga ka mbështetje ndërkombëtare sepse ajo ka përfaqësuar pozitivisht Kosovën në skenën ndërkombëtare, duke u pritur nga instanca menderime më të larta. Sipas këtij burimi, në periudhën kur Kosova do të ballafaqohet me gjykatën speciale, akuza dhe me fokusin e mediave ndërkombëtare për krimet potenciale të luftës, Atifeti Ajaga është zgjidhja më e mirë, një imazhi me të kaluar të pastër dhe pa skandale për Kosovën. Mirpo, pavarësisht sinjaleve të faktorit ndërkombëtar për përkrahjen e Ajagës, edhe për një mandat në krye të presidencës së Kosovës, gazeta Zëri potencon mungesën e vullnetit të partive politike kosovare për ta përtrahur kandidaturën e saj eventuale. Valona?
Zënel, për fund, çfarë mund të veçoni?
Nga përdisme e Kosova sot veçojmë komentet e gazetës që kanë të bëjnë me funksionimin e sistemit të drejtësisë. Gazeta sekson se sistemi, si që thot i kalburi drejtësis, është ndër plagët më të thella të shoqërisë dhe shtetit kosovar. Me mjaft bonës, opinioni publik, disa opozitar, shoqëria civile dhe ndonjë medje që kanë mbetur ende e pavarur, po e kuptojnë se sa shumë është degraduar sistemi ligjit në Republikën e Kosovës. Gazeta konsideron se gjendja është emergjende sepse një vend pa drejtësi është i destinuar të destabilizohet. Sipas të përditshmes së Kosova sot, asnjë gjyqtar nuk ka guxim të dënojë figurat shtetërore të profilit të lartë për abuzim me buxhetin dhe pushtetin. Drejtësia, si shtekson gazeta, është e kapur si çdo pushtet tjetër në Republikën e Kosovës. Dhe për sa kohë që në krye të vendit janë partnerët të zhytur në korrupsionin sistematik dhe zhvatjen e shtetit, as drejtësi të mirëfillt e objektive nuk do të ketë. Patkesisht, tekson gazeta, edhe qytetarët sikur se janë pajtuar me këtë situatë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmledje të shtypit. Vazhdojmë me materialet të tjera. Krahasimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë me modelin e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk qëndron, thonë analistët politik në Prishtinë. Ndonëse edhe marveshja për asociacionin si pas tyre ka elemente etnike